Acum ceva vreme, nu știu, să zic acum vreo 2-3 ani, am avut o discuție care m-a lăsat perplex cu un amic chinez. Omul era în România de câțiva ani buni, lucra la o multinațională și ca expat avea niște avantaje babane. Un salariu bun, casă masă, era venit aici și cu familia, soție și fetița lor de vreo 6 ani și printre altele beneficia și de școli pentru copil plătite de companie. Și școli bune, nu vrăjeală. Copila era la ceva cu predare în engleză, apropo, vorbea o engleză impecabilă, era isteață foc și aducea un pic ca prodigy child așa. Băi, și la un moment dat mă întâlnesc cu omul ăsta, îl întreb ce mai face și zice: păi ne pregătim să plecăm în China, like, de tot. Dar de ce, mă, boss, nu vă e bine aici? Adică în gândul meu era ceva de genul: bă, aici ești o șmecherie, acolo ești, well, unul dintre mulți alții. În plus, ești aici de ani buni, te-ai acomodat, ai prieteni, ai familie și îți dai seama, imediat m-am gândit să-l întreb: te trimit ăștia acasă sau ceva? La care el îmi zice: a, nu, Doamne ferește, ăștia m-ar mai ține aici mult și bine, noi am hotărât să plecăm, pentru că începe copilul școala în China. Bă, stai, boss, un pic așa. Păi zic, n-aveți copilul la o super școală aici? Zice: ba da, dar nu se compară. Cum, bă, zic, nu se compară? Adică vrei să zici că școala de stat din China e mai bună decât cea mai bună școală privată din București? Da, asta voia să spună. Păi zic, cât sunt, mă, ăia în clasă? A, și cât 100? Păi și cum poate să fie mai bună școala în condițiile alea? Mă, zice el, aici se face mult pe aptitudini, pe soft skills, pe lucruri dintre astea cam superficiale așa. Acolo, în schimb, bagă intens științe, matematică la greu, informatică și așa mai departe. Și dacă mai stăm aici fie și un an, pierde copilul startul și va fi foarte greu să recupereze. Bă, ești nebun? Acum, nu știu cât de onest sau de deschis a fost el cu mine. Na, era o cunoștință, nu frate de cruce. Dar ceea ce mi-a povestit el despre sistemul de învățământ și seriozitatea studiului de acolo, trebuie să recunosc că m-a lăsat cam descumpănit. Competiția este crâncenă și încurajată. Performanța este la mare căutare și sistemul de învățământ, din câte am înțeles de la omul ăsta, este intensiv, încărcat și destul de dur și de competitiv. Atenție! Eu nu sunt vreun admirator al Chinei. Cea mai mare parte a Weltanschauung-ului chinezesc, a viziunilor despre lume, este contrar celor mai profunde convingeri ale mele în legătură cu ideea de libertate și autodeterminare. Dar prefer să-mi exprim patriotismul, pro-europenismul și pro-occidentalismul fiind brutal onest cu privire la slăbiciunile și tăriile noastre. Și mi se pare că asta, cu învățământul nostru din ce în ce mai lax și mai prost la nivel general, este o imensă slăbiciune. Nu mă refer aici la câteva școli de elită, mă refer la grosul populației, la ceea ce oferă sistemul de educație pentru cei mulți. Și nu, nu este competitiv, notele nu reflectă adevărul și vă spun asta din perspectiva calității mele de părinte cu doi copii de 13 ani în sistem. China, pe de altă parte, pune un puternic accent pe așa numita educație STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică. În fiecare an, China produce aproximativ 3,5 milioane de absolvenți în domeniul STEM, un număr aproximativ egal cu cel al absolvenților din toate programele de licență, master și doctorat, din toate disciplinele din Statele Unite, și cu peste 1,5 milioane mai mulți decât întreaga Europa, care produce mai puțin de 2 milioane de absolvenți STEM pe an, conform cifrelor Eurostat și ale Comisiei Europene. Iar când ai atâția absolvenți STEM cât are China, poți aloca mai mult talent decât oricine altcineva pentru orice problemă. Un exemplu bun, apropo de dominanța zdrobitoare a chinezilor bună oară în domeniul bateriilor și al tehnologiilor pentru mașini electrice, este ăsta. China are 39 de universități cu programe de formare pentru ingineri și cercetători în industria mineralelor rare, în vreme ce universitățile din Statele Unite și Europa oferă doar cursuri ocazionale pe aici pe acolo. Și chiar dacă mulți ingineri chinezi n-au abilități la nivel de Oxford, Cambridge sau Delft, cei mai buni sunt de clasă mondială și sunt mulți. Sunt 1,4 miliarde de oameni în China și sistemul lor de educație este competitiv încă de la bază. Apropo de graba amicului meu de a se întoarce acasă pentru a-și înscrie copilul acolo. La fel de important, școlile lor profesionale produc în fiecare an 10.000 de electricieni, sudori, tâmplari, mecanici și instalatori, astfel încât atunci când cineva are o idee pentru un produs nou sau vrea să ridice rapid o fabrică, ea poate fi construită foarte repede. Ai nevoie de o tastă roz care să cânte marseieza când apeși pe ea sau de orice aberație pentru care cineva este dispus să plătească? Nicio problemă. Cineva din China îți va livra asta până mâine, gen. Și greșim grav atunci când credem că această țară a ajuns în topul producției globale doar trișând. Sigur, a trișat la greu, a copiat și a forțat tot felul de transferuri de tehnologie, dar ceea ce face ca uriașul complex industrial al Chinei să fie atât de puternic astăzi nu este doar faptul că produce mai ieftin, ci și mai rapid, mai bine și mai inteligent. Și apropo, din ce în ce mai infuzat cu AI și alte avansuri din astea tehnologice de ultimă oră. Repet, prefer să fiu patriot și pro-european în mod lucid, înțelegând care ne sunt slăbiciunile, iar asta, cu învățământul, este una dintre ele. Și după aia ne minunăm cum naiba de ne mănâncă ăștia cu fulgi cu tot. Mă uitam pe o știre, chiar de acum câteva zile, despre cum Huawei tocmai a finalizat un test live de rețea pe un sistem de ăsta de transmisie optică, capabil să atingă viteze de 2,4 terabiți pe secundă per port, marcând astfel primul reper de acest fel la nivel global. Testul a folosit platforma de transport optic Optics OSN 9800K12 de la Huawei, atingând o capacitate totală de 96 terabiți pe un singur fir de fibră optică. Tehnologia e destinată să susțină nevoile astea tot mai mari de lățime de bandă ale industriilor bazate pe volume mari de date și ale aplicațiilor de calcul avansat preconizate pentru următorul deceniu. So, cred că ați prins ideea și legătura unui astfel de milestone cu sistemul de educație și mai apoi cu ecosistemul de cercetare și dezvoltare. Și atenție, vorbim în cazul acestei știri despre aceeași Huawei, cărora acum câțiva ani, nu mulți, li se cânta prohodul după blacklistarea lor de către americani. Acest tip de progres este practic răspunsul Huawei la încercarea Statelor Unite de a o sufoca începând cu 2019 prin restricționarea exportului de tehnologie americană, inclusiv semiconductori, către companie, invocându-se atunci motive de securitate națională. Interdicția aia, într-adevăr, a provocat pierderi uriașe celor de la Huawei. Dar cu ajutorul guvernului chinez, cel mai probabil, Huawei au continuat să inoveze și să ocolească aceste obstacole. Vreți un exemplu mai pământean decât cel de mai înainte? Păi hai să ne aducem aminte de Mate 60, care a fost primul lor telefon echipat cu un procesor de producție proprie, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite. Apoi tot Huawei au venit și cu primul smartphone trifold din lume. Se ocupă și de AI pentru tot ce mișcă, de la mașini electrice și până la echipamente miniere autonome. Doar anul trecut au instalat peste 100.000 de chargere rapide în toată China pentru vehicule electrice. Prin comparație, în toată Europa, în total, sunt 140.000 de încărcătoare rapide de toate. Iar ăia au pus 100.000 într-un an. The Wall Street Journal relata de curând că anul trecut profitul net al Huawei s-a dublat, marcând o revenire spectaculoasă, stimulată de hardware nou care funcționează pe chipuri dezvoltate in-house. Închei citatul. Păi, pare că ar cam fi cazul să ne oprim din a mai recita platitudini despre cum democrațiile vor inova mereu mai mult decât autocrațiile și mai bine ne apucăm serios de treabă, începând cu școala. Fiecare va înțelege ce vrea din cele povestite până aici și sunt convins că va fi mult misunderstanding în comentarii. Aberații cum că m-ar plăti Huawei sau că le cânt eu o sanale chinezilor. Dar dincolo de aberații, sunt curios câți vor înțelege cu adevărat ce am vrut să spun. E doar o explicație simplă și parțială a unei situații pe care o resimțim din ce în ce mai acut și pe care, sigur, putem să o ignorăm, să o înjurăm sau să facem ceva în legătură cu ea. E un warning, nu un imn de slavă. Și nu întâmplător am ales să încep cu o discuție despre școală și să continui cu exemplul acestei companii, pentru că în continuare vom vedea cum fuzionează aceste două idei într-un dispozitiv. În continuare vom vorbi despre o tabletă, adică echivalentul electronic al ăleia pe care Moise ne-a adus cele 10 porunci, doar că asta are Wi-Fi și touchscreen și un partener de școală, muncă sau joacă. MatePad 11.5/2025 este o tabletă ieftină și potrivită pentru cam orice-ți trece prin cap. Și dacă tot am pomenit cuvântul ieftin, evident că prima întrebare care îi trece românului prin cap e cât de ieftin? Păi versiunea cu ecran paper matte este 2000 de lei la oficial, dar primești direct și un cupon de reducere de 300 de lei. Adică o iei cu 1700 și pleci acasă și cu un M-Pencil din generația 3-a bonus, plus protecție de ecran inclusă. Și dacă mai pui 40 de lei, îți iei și încărcătorul de 66W. Varianta standard a acestei tablete este încă și mai prietenoasă. 1300 de lei preț de listă, dar după reducerea de 200 de lei aplicată direct, ajunge la 1100. Și asta pentru o tabletă nouă. M-Pencil-ul îl poți cumpăra separat la 200 de lei dacă vrei să scrii, să desenezi sau să mâzgălești în timp ce te prefaci că iei notițe la școală. Pe scurt și cu referire la ambele variante, așadar la 1700 de lei o iei îmbrăcată de gală, la 1100 de lei vine în training. Și dacă prețul e cel mai mare avantaj al acestei tablete, ar fi corect să vorbim și despre aparent cel mai mare minus. N-are servicii Google preinstalate. Asta înseamnă că nu vei găsi direct pe ea YouTube, Gmail sau Play Store. Dar înainte să te panichezi, există soluții. App Gallery e deja plin ochi de aplicații, inclusiv românești, iar pentru restul există Micro-G, G-Box și alte magii pe care le poți instala fără o diplomă la MIT. Cum faci asta? Destul de simplu. Deschizi App Gallery, cauți YouTube și dai instalare. Imediat îți va cere să instalezi automat și Micro-G. Yes! YouTube se instalează și la prima rulare apare și o notificare de G-Box. Instalează-l, deschide-l și o să-ți apară emulatorul cu Google Play în dreapta sus, plus sugestii de alte aplicații. Apasă pe iconița Google Play, selectează Create Shortcut și magazinul de aplicații Google va apărea pe ecranul principal al tabletei. De aici înainte, tot ce instalezi din Play Store îți apare direct pe ecranul principal, exact ca pe orice telefon sau tabletă Android obișnuite. Ok, și acum hai să intrăm în review-ul propriu-zis și să vorbim întâi de toate despre designul acestei tablete. MatePad 11.5, varianta 2025, e mai subțire decât versiunile sale precedente și cântărește doar 515 grame. Asta înseamnă cam cât două telefoane. Nu însă și la grosime, pentru că are doar 6,1 mm, deci e genul de dispozitiv pe care îl poți căra după tine oriunde. Vine în două culori, acest violet drăguț și un clasic gri spațial și ambele arată foarte bine. Are un corp unibody din metal, cu un finisaj neted, fără linii sau decupaje vizibile care să-i strice simetria. Ca întotdeauna, principala excepție e modulul dorsal, negru și proeminent al camerei, la care se adaugă perforațiile pentru cele patru difuzoare, pentru butonul de volum și cel de power. Pe ansamblu arată foarte curat, minimalist și este solidă în ciuda supleții sale. Avem un display full view de 11,5 inch cu rezoluție 2456x1600 de pixeli, raportul ecran-corp este de 86%, adică rama este destul de subțirică pentru o tabletă atât de mare. Luminositate maximă 600 de niți. Nu e tocmai impresionant în zilele noastre, dar e suficient cât să poți folosi tableta și pe afară, mai ales că ecranul ăsta paper matte taie aproape toate reflexiile. Practic, nu mai trebuie să cauți un colț cu umbră ca să citești ce scrie pe ecran. Iar acum vine partea preferată de toți cei care dau scroll în mod compulsiv. Rata de refresh e de 120 de Hz. Poți o pui și pe 60 sau pe 90 de Hz dacă vrei să mai salvezi baterie, dar sincer, cine se mai întoarce la 60 după 120? Raportul de 3:2 este exact ceea ce trebuie pentru productivitate. În modul landscape ai cu 10% mai mult spațiu de lucru decât pe un 16:10 clasic. Iar în portrait arată aproape ca o carte. E bună deci pentru citit, prezentări sau știu eu ce scroll pe Reddit. Dar eu personal aș opta pentru versiunea mai scumpă, asta cu ecran paper matte. Nanotexturile de pe ecran elimină reflexiile aproape în întregime și în plus fricțiunea cu penul este gândită să reproducă senzația de pix pe hârtie și e foarte apropiată de scrisul real. Iar dacă vrei să citești, ai și un fel de e-book mode care reproduce culorile aproape ca pe hârtie, adică perfect pentru cărți. Trecând acum de la ecran la motorizarea de sub capotă, avem un procesor de producție proprie, Kirin 8020, 8 GB RAM și 256 stocare, suficient cât să rulezi aplicații, jocuri sau cursuri online fără să te rogi ca tableta să se miște mai repede. E un procesor mid-range, o versiune subtactată a lui Kirin 9020, rulează Harmony OS 4.3, bazat pe Android 12, deci interfața îți va fi familiară dacă ai mai folosit un Android, dar și cu câteva trucuri și optimizări Huawei. Asta e o discuție interesantă. Din perspectivă oficială, Harmony OS nu e Android. Huawei îl prezintă ca pe un sistem de operare proprietar. Dar Harmony OS a devenit complet independent abia de la versiunea 5.0. Dar pe dispozitivele vândute în afara Chinei, cum e și cazul de față, se folosește în continuare baza tehnică Android Open Source Project, peste care Huawei pune propria interfață și propriile servicii. Pe parte de AI, MatePad PaperMate 11.5 vine cu tot felul de mici magii. Îți corectează, de exemplu, scrisul de mână ca să pară mai ordonat, tableta reglează singură culorile și luminozitatea ecranului ca să nu-ți bușești retina și optimizează sunetul ca să se audă mai bine. În zona asta de mijloc, primii rivali la care m-am gândit au fost tabletele din seria Tab A, Dar cum Samsung n-au mai scos nimic nou în această categorie, cum naiba poți să le compari? Și așa am ajuns la Galaxy Tab S10 FE și FE Plus, cu ecrane de până la 13,1 inch la 90 de Hz și 8-12 GB de RAM, dar și la Xiaomi Pad 7 Pro, o tabletă puternică la preț accesibil, cu display 3,2K la 144 de Hz și chipset Snapdragon 8S Gen 3, ambele fiind însă substanțial mai scumpe decât MatePad 11 5. Pentru alții, alternativa ar putea fi un iPad second hand, ceea ce poate fi o alegere bună dacă te pricepi să verifici bateria, starea ecranului și alte eventuale probleme. Dar dacă nu te pricepi, mai bine mergi la sigur cu un model nou, cu garanție, decât să te trezești cu o tabletă frumoasă, dar bună doar pentru decor. Pe asta am pus-o la treabă și în tot felul de jocuri, de la cele mai light, care merg și pe un prăjitor de pâine, și până la Call of Duty, care cere ceva mușchi. Toate au mers decent, fără glitch-uri și fără ca tableta să se încingă. Am văzut și clipuri pe YouTube, am ascultat muzică și m-am uitat și la primele două episoade din Alien Earth, care, apropo, m-a cam dezamăgit, ca să văd cum se mișcă tableta. Partea cea mai bună este că nu s-a încins deloc. Huawei, ci că au pus o foaie de grafit mult mai mare decât pe modelul anterior, cu o conductivitate termică foarte bună. În traducere, căldura se disipă mai rapid și procesorul rămâne stabil, chiar și după sesiuni de gaming sau binge-watching, iar tableta se simte doar ușor călduță. Rezultatul? Un plus de peste 25% la performanță și stabilitate termică față de generația anterioară. Ecranul mat arată superb, culorile sunt vibrante, contrastul e puternic, chiar dacă display-ul nu e OLED, iar cele patru difuzoare sună bombă. Totul se mișcă repede și cireașa de pe tort, când o conectezi la tastatură, scrie și în română cu diacritice. Pentru asta însă trebuie să-i mulțumesc lui Vlad Andriescu de la Startup.ro, care mi-a dat pontul, iar eu vi-l dau vouă. Trebuie doar să instaleze aplicația More Physical Keyboard Layouts din Google Play și apoi din setările tabletei să selectezi limba română pentru tastatura externă. Smart Keyboard-ul de generație nouă este disponibil pe gri deschis sau negru. Tastatura este detașabilă, ușoară și cu un design clip-on care se prinde ferm, oferind totodată și protecție atunci când închizi tableta. Tastele au o cursă confortabilă și un layout destul de aerisit și singura problemă e că, fiind atât de ușoară, tastatura nu oferă cea mai solidă bază pentru tabletă. Iar tastatura nu e singurul accesoriu care vine direct în pachet. Pe perioada promoției de lansare, adică până hăt pe 30 septembrie, MatePad 11 5 vine și cu M-Pencil generația 3 inclus. Se atașează magnetic și se încarcă wireless atunci când nu-l folosești, iar când îl folosești poți să iei notițe sau să desenezi în GoPaint. Tableta vine și cu aplicația proprietară Huawei Notes, acum cu sute de opțiuni de personalizare, tipuri de hârtie, stickere, coperți și chiar ajustarea scrisului de mână cu ajutorul AI-ului. În plus, ai preinstalat WPS Office, ceea ce face din tabletă un instrument potrivit pentru școală și pentru productivitate în general. Și, ca să poți face toate astea, ai și o baterie zdravănă de 10.100 de mAh, suficientă pentru mai bine de 14 ore de redare video. Deci, te ține lejer o zi întreagă de lucru, școală sau divertisment, fără să trebuiască să alergi după o priză. Iar când totuși trebuie să o încarci, se încarcă la 100% într-o oră și jumătate. M-am străduit sincer să găsesc și ceva nașpa la tableta asta, dar nu prea am ce. Ar fi lipsa serviciilor Google, dar așa cum ziceam, există soluții destul de simple de a ocoli problema. Iarăși faptul că nu are un procesor foarte puternic nu e un minus real. E totuși un mid-range care își face treaba și oricum în banii ăștia procesorul e mai mult decât decent. Dar ce contează? E făcută de chinezi? Iar pentru unii, ăsta este un defect de netrecut. Dar dincolo de partizanate de-astea ideologice, MatePad PaperMat 11.5 chiar beneficiază de tot ce contează, mai ales în zona asta de preț. Ecran mat excelent, culori bune, difuzoare care chiar se aud bine, tastatură și pen utile, baterie zdravănă și suficientă putere de calcul cât să ducă fără probleme școală, muncă sau distracție. Da, într-adevăr, nu ai servicii Google din cutie, dar așa cum ați văzut și asta se rezolvă relativ simplu. E un pachet complet la un preț corect și cu bonusul că arată și se simte mai premium decât te-ai aștepta. Și acestea fiind spuse, aștept părerile voastre mai jos în secțiunea de comentarii. Cum vă place MatePad 11.5? Și ideea asta de tabletă bună la toate, gen să-ți faci treaba cu ea, dar să te și joci sau să te uiți la un serial. Cum vi se pare prețul raportat la ceea ce oferă tableta? Iar dacă ceea ce căutați nu este o tabletă, ci un desktop potent, aruncați un ochi pe zona.store, unde avem un veritabil catalog de sisteme PC gândite, asamblate și testate de noi, atât pentru joacă, dar și pentru muncă serioasă. În altă ordine de idei, sâmbătă seară, vă așteptăm cu un episod proaspăt din noua noastră serie de podcasturi. Vom povesti despre ce s-a mai lansat nou și interesant, vă vom arăta și câteva telefoane noi și vom dezbate încotro se îndreaptă lucrurile în tehnologie. Până atunci însă, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!